Já moc děkuji za pozvání a jsme tady s mojí ženou Julkou, já se jmenuji Pavel Raus a trošku bych představil sebe a nás i to, co děláme, protože to nakonec souvisí s tím tématem, o kterém dneska budeme hovořit. Já jsem trošku taková oběť ještě totality v tom, že jsem vystudoval elektrotechnickou fakultu tady ČVUT a moje žena, ale když dneska chce vyměnit pojistky, tak požádá našeho souseda, tak to asi naznačuje to, kam, jak daleko jsem se dostal v tom. Pro mě to byl určitě kompromis a já jsem po pádu komunismu potom dělal různé věci, ale jedna z nich byla, že se mi otevřela možnost jít studovat do Spojených států, kde jsem vystudoval klinickou psychologii a teologii taky. A to je to, co mě asi zajímá. Jak spojit teologii a psychologii, jak myslím si, že tady máte ve sboru dlouhou tradici bratra Křivohlavýho, a který to začal ještě v dobách, kdy já jsem byl v plenkách, cítím potřebu na to navázat a hledat určité odpovědi, které neudělají kompromis s naší vírou, ale zároveň se otvírají novým otázkám, kterým dneska čelíme, ať chceme nebo nechceme. Jednou z těch otázek určitě jsou vztahy a zdá se mi, že dnešní doba je zvláštní tím, že, já nevím, jestli byste se mnou souhlasili, ale zdá se mi, že je dost cynická, že v dnešní době hovořit o nějakých hodnotách a o tom, že člověk má určitá přesvědčení, zní velmi přinejmenším podezřele, nebo alespoň nedůvěry hodně. Na druhou stranu zdá se mi, že dnešní doba je zvláštní tím, že lidé, přestože téměř ničemu nevěří a téměř nerespektují žádné hranice, tak jsou pořád lidmi. Jsou lidmi, kteří jsou bytostí, kterou stvořil Bůh, která je stvořena k božímu obrazu, a my jsme stvořeni jako vztahové bytosti. My nemůžeme ignorovat to, co do nás Bůh vložil. Takže často výsledkem toho cynismu, ve kterém často se nacházíme, je prostě to, že lidé prožívají mnoho zranění a mnoho bolesti. Mnoho lidí dneska prožívá hluboká zranění a často i zmatek ve svém životě. Zdá se mi, že to je vlastně úžasná příležitost pro křesťany. Že to je úžasná příležitost vrátit se k tomu, kdo jsme jako lidské bytosti, a znova obnovit pohled na člověka jako na bytost, kterou stvořil Bůh s určitým záměrem, s určitým plánem, a která má určité rysy, které nakonec možná neúplně špatným způsobem popisuje Bible. Úplně prakticky, já učím na evangelikálním teologickém semináři, tam je celá takový obor pastorace, který zase bratr Křivohlavý tam u zrodu toho, a já už jenom tak k tomu přispívám tím, že to prodlužuju v čase. A to další, co děláme, máme neziskovou organizaci Parakletos, kde děláme několik různých věcí, ale jedna z nich je manželství a rodina, a snažíme se nabídnout podporu manželstvím, rodinám, takže děláme hodně seminářů, přednášek, konferencí. A je to oblast, která v dnešní době je žhavá, kde je veliký zájem, který určitě převyšuje naše možnosti, a zdá se mi, že to je vlastně úžasná příležitost mluvit o vážných věcech v našem životě. Trošku také děláme manželské poradenství, ale je to velmi omezené, protože ty potřeby jsou ohromné a převyšují naše možnosti. Musím také říct, že jsme teď na podzim oslavili 26. výročí svatby s mojí ženou, takže máme za sebou 26 let. Já bych řekl, že tenhle potlesk patří mojí ženě. Musím říct, že já jsem psychologii musel studovat a potit se nad knihami. Moje žena je přirozený psycholog a ona ty věci zná. Ve skutečnosti většina těch věcí, které já jsem se naučil od ní. A naučil jsem se proto, že ona se mnou měla trpělivost. V mnoha věcech když jsem vstupoval do manželství, tak jsem netušil, do čeho jdu. Mně se občas teďka stává, že mě požádají, abych kázal na svatbě, abych měl svatební kázání, a já si vždycky stoupnu za tu kazatelnu a teď se podívám na ty dva mladé lidi, A říkám si, tak mám vám to říct, co vás čeká. Ale já si myslím, že je úžasné na manželství to, že ti lidé to nevědí. Ve skutečnosti, kdybych jim řekl, co je čeká, co je těžké, tak kdybych řekl A, tak bych musel říct také B. Protože myslím si, že manželství je vztahem, kde prožijeme patrně ty nejúžasnější okamžiky v životě a okamžiky možná největšího naplnění a největší blízkosti, ale myslím si, že také musíme říct, že tam prožijeme i ty nejtěžší okamžiky. Že se tam dotkneme toho, kdo jsme jako lidské bytosti, včetně toho, že je v nás hřích, že je v nás stránka, která není pěkná. Manželství je vztahem, kde to nejde skrýt. Moje žena po 26 letech mě má naprosto prohlédnutého a já nemůžu nic předstírat. Ve skutečnosti já mám takové dva typy seminářů a konferencí. Jeden typ je, kde je přítomná moje manželka. Druhý typ je, kde není přítomná moje manželka. Tam, kde je přítomná moje manželka, tam já musím velmi revidovat, co všechno řeknu, jaké příběhy z našeho života a jak to vůbec budu prezentovat. Dokonce se nám stalo, že jsme byli na takové velké konferenci, asi 200 lidí tam účastníků a já jsem tam popisoval jednu situaci z našeho reálného života, z naší rodiny a vyprávěl jsem tam, že jsem jednou seděl v obýváku, pracoval jsem na počítači, přišla naše mladší dcera, sedla si tam, teď tam seděla, já jsem pracoval a najednou ona se zvedla a odešla. V tu chvíli já jsem si uvědomil, že ona po mně něco chtěla. Já jsem si uvědomil tu hrůzu, já jsem prošel ten okamžik, kdy ona chtěla o něčem vážném mluvit. A já jsem prostě byl zaměstnaný. Takže před 200 lidmi jsem tohleto popisoval, načež z davu 200 lidí se ozval tenký hlas. Ale to jsi neuvědomil ty, to ti řekla tvoje žena. Takže před 200 lidmi já jsem zpytoval svoje svědomí a rozpomínal jsem se a musím přiznat, že jsem skutečně si vzpomněl, že mi to řekla moje žena. Takže jsem činil pokání. Myslím, že manželství je úžasný vztah právě tím, že nemůžeme nic předstírat, ani nemusíme nic předstírat. A ten druhý nás pozná, včetně té úžasné části, kterou nás Bůh stvořil, ale také včetně té padlé části, včetně toho, kde bychom radši určité věci aby nepoznal, aby neviděl, abychom to sami neviděli, abychom s tím sami nebyli konfrontováni. A já jsem zažil okamžiky, kdy jsem prožíval hluboký smutek z toho, že jsem zranil svoji ženu. Ne proto, že jsem to zamýšlel, ale protože jsem si některé věci neuvědomoval. Manželství je úžasná příležitost k tomu, abychom poznali, kým jsme jako lidé. A je úžasné, že jako křesťané máme také naději. I v těch nejhorších okamžicích to není konec, ale je cesta dál. Já bych byl rád, kdybychom dneska hovořili o takových dvou otázkách. To téma, které jsem dostal, se týká vnímání muže a ženy a určitých rozdílů mezi mužem a ženou, případně manželského konfliktu. Já bych byl rád, kdybychom začali o tom, jak se vnímáme jako muž a žena a možná ani ne tolik detailů, protože o tom už jsou napsané knihy, mnoho podrobných knih, i když je to velmi žhavá otázka v dnešní době, jaký je rozdíl mezi mužem a ženou a jestli je vůbec rozdíl a určité stereotypy, které panují v tom, kdo je muž a kdo je žena a co z toho je pravdivé a co není pravdivé. Možná si to sami uvědomujete, že to je velmi žhavé téma. Díky určitým genderovým studiím tyto otázky se často politizují a není úplně snadné o nich hovořit. Ale byl bych rád, kdybychom se podívali vůbec na celé klima, v kterém tahle diskuze probíhá. A potom v té druhé části bychom se stručně zmínili o manželském konfliktu a o tom, jak se to promítá do toho, jak můžeme prožívat a procházet manželským konfliktem. Jedna věc, která je zajímavá a která je asi nepopiratelná, přestože ty diskuze jsou velmi žhavé je to, že muž a žena jsou různí. Asi dost těžko bychom mohli popřít to, že jsme různí. Samozřejmě se hovoří o tom, do jaké míry jsme biologicky odlišní a co to znamená vůbec pro náš vzájemný vztah, do jaké míry se na tom podílí naše genetické vybavení, do jaké míry je to výchova a určité stereotypy v tom, jak jsou chlapci vychováváni jako muži a dívky jako ženy. V tom jsou žhavé diskuze, protože jsou tam určité obavy možná nebo špatné zkušenosti. Má to celé své pozadí. Ale domnívám se, že je prostě neoddiskutovatelné, že mezi muži a ženami je rozdíl. Ten rozdíl si uvědomujeme, když se na sebe podíváme, ale ten rozdíl si uvědomujeme, když spolu začneme mluvit, když začneme poznávat jeden druhého, když začneme rozumět tomu, že ten druhý myslí úplně jinak, než myslím já. A nechápeme, jak je to možné. Jak je to možné, že všichni lidé na světě nemyslí jako já. To je velmi důležitý okamžik, protože v tomhle okamžiku začneme poznávat svět toho druhého. Bylo by to asi pohodlnější, kdyby nás Bůh stvořil tak, že bychom byli v podstatě dvě totožné bytosti s nepatrnými rozdíly a že bychom si mnohem lépe rozuměli. Na druhou stranu, z nějakého důvodu, Bůh si myslel, že bude lepší, když budeme odlišní. Že to bude zbohacení, když budou oblasti, kde budeme úplně odlišně myslet a budeme se muset tím propracovat. To, co se domnívám, je, že Bůh se domníval, že ten zápas stojí za to, co bude výsledkem. Pokud se propracujeme tím, že dáme svobodu jeden druhému, abychom byli tím, kým jsme, poznáme toho druhého v jeho odlišnosti, dokonce poznáme sebe, naší odlišnosti. Pokud projdeme touhle tavící pecí, tak výsledek bude mnohem krásnější, mnohem úžasnější, mnohem širší a bude mnohem více zbohacující. Bůh se domníval, že ten zápas stojí za to. Často my můžeme mít jiný názor, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Bůh nás stvořil jako odlišné bytosti. Jsme různí a muži a ženy jsme stvořeni různě. Jsme stvořeni odlišně. Myslím si, že v Biblii nemůžeme nevidět tuhle odlišnost, která počíná, jejímž počátkem je už způsob, jak jsme stvořeni. Bůh stvořil Adama z prachu země, ale Evu stvořil jinak. A můžeme se jenom domýšlet, co zatím bylo, jak Bůh uvažoval, co si myslel, co si představoval, proč to udělal jinak, proč Evu nestvořil z prachu země. Z nějakého důvodu Bůh stvořil Evu úplně odlišným způsobem a v tom je něco zakódované, co je strašně důležité pro nás. Abychom rozuměli, co byly boží myšlenky o téhle různosti. Proč Bůh si představoval, že nás takhle stvoří jako odlišné. Bible definitivně respektuje různost a hovoří o různosti. Různost je ale také v dnešní době termín, kterého se někteří lidé bojí. Bojí se ho, protože se domnívají, že se stává zdrojem nadvlády jednoho nad druhým, potlačení druhého, zneužití moci jednoho nad druhým. Tam, kde jeden je silnější, obávají se, že toho zneužije ve svůj prospěch ve vztahu s druhým. A zase naopak. Je to určitě oblast, která není úplně bezbolestná a není úplně snadná. Protože v mnohém tihle lidé, kteří mají takovéhle obavy, mají i pravdu. Stalo se mnoho, kde muži zneužili svého postavení, kde nebyli tím, kým by měli být. Myslím si, že to není ale jen problém mužů, že často ženy hledají způsoby, jak dosáhnout svého, takže užijí muže. Užijí jeho slabých míst, aby dosáhli toho, co oni potřebují. Myslím si, že pokud máme obnovit biblický pohled na různost, musíme se trošku propracovat i našimi vlastními zkušenostmi a našimi vlastními obavami. Našimi strachy z toho, že se může stát, že budeme v situaci, kdy jsme zranitelní, protože ten druhý nás může použít. To, v čem je to komplikované, je, že blízkost není možná bez takové zranitelnosti. Blízkost není stav, kde se můžeme chránit a cítit se bezpečně a přitom se přiblížit druhému. Blízkost vyžaduje to, abychom byli zranitelní. Je zajímavé, že Bible hovoří o jednom takovém pojmu, který dneska není zase úplně v kurzu, který ale je docela důležitý, když popisuje manželství. Například Efeským 5. kapitola, tam je celá pasáž od 22. do 33. verše, kde se hovoří o tom, co má dělat žena v manželství a co má dělat muž v manželství. Žena se má podřizovat, muž má milovat svoji ženu, má se za ní obětovat a má o ní pečovat. Tahle celá pasáž ale uvedena jedním veršem, 21. veršem. A mně se zdá, že to je taková vstupní brána, která vlastně nasadí tón celého tohohle oddílu. Všichni se asi uvědomujeme, že poddanost, podřízenost je znova velmi složitý pojem v dnešní době. V dnešní době existuje veliká nedůvěra vůči někomu, kdo by mohl mít moc nad námi, jakékoliv autoritě, jakémukoliv typu autority. Jsme velmi opatrní a ne vždycky neoprávněně. Autorita byla mnohokrát zneužitá. A myslím si, že uvažovat o tomhle biblickém textu neznamená být naivní. Neznamená to nevidět. Přesto ale tou cestou není to, že nedovolíme nikomu, aby byl kdykoliv postaven nad námi, aby byl v pozici určité moci nad námi, protože tím bychom se také vzdávali možnosti se přiblížit jeden druhému. Myslím si, že tou skutečnou cestou je obnovení toho, o čem Bible mluví. A domnívám se, že v tom je klíčový tenhle ten 21. verš v Efeským 5. kapitole. To, co se tam říká, je: podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Je to verš, který uvádí celý oddíl, který hovoří o podřízenosti ženy, ale také o povinnostech muže, který má milovat svoji ženu. Zdá se, že podřízenost je jedním z důležitých biblických konceptů. Pokud hovoříme o Bohu, je nám všem jasné, že je bytostí, která není s námi srovnatelná, není na naší úrovni. Bůh je vyvýšený, Bůh je stvořitel, Bůh je všemocný, Bůh je vševědoucí. Je to bytost úplně jiné kategorie, než jsme my. A tím už se určuje to, kde je naše pozice a kde je jeho pozice. Ve skutečnosti Bible hovoří velmi často o tom, že je důležité, abychom my Boha postavili na první místo ve svém životě. Aby nebyl žádný jiný člověk přednější, než je on. Dokonce my sami, abychom nebyli přednější. Protože ani my sami často nevíme, co je pro nás dobré. Ale Bůh je ten, kdo je v pozici autority. A také Bible ale hovoří o tom, že Bůh je milující, že Bůh je láska. A je to zvláštní paradox, že právě v té chvíli, kdy se podřídíme Bohu, v té chvíli jsme udělali to nejlepší sami pro sebe. Protože tím, že on nás miluje, on ví, co je dobré. On ví, co je pro nás nejlepší. Poddanost je něčím, co je tím správným tónem, když chceme hovořit o manželství. Poddanost je něčím, co je důležitým konceptem, pokud chceme si dovolit být rozdílní. Pokud chceme dovolit jeden druhému, abychom byli rozdílní, a pokud se chceme poznat naší rozdílnosti, to nejlepší klima, ve kterém se těmhle naším snahám bude dařit, bude poddanost. Je to velmi zvláštní pojem a zdá se mi, že v dnešní době není vůbec jednoduché o něm hovořit, protože může dojít k mnoha nedorozumění. Tenhle koncept, pokud je uchopený nesprávným způsobem, nesprávnými osobami, byl zneužit mnohokrát. Politicky, národnostně, ale také osobně. Pravděpodobně i my jsme poznali lidi, kteří se pokusili zneužít svojí moci nad námi. A u kterých jsme časem prohlédli a zjistili jsme, že jim nejde o naše dobro, ale jde jim o svoje dobro nebo o svoje zájmy. To je nakonec důvod, proč my Češi máme takové potíže z politiky. Prostě proto, že jim nevěříme, že jim nejde o jejich dobro. A bohužel velmi často máme pravdu. Poddanost je možné zneužít. Existuje poddanost, která je omezující. Existuje poddanost, která znamená zneužívání. To není dobrá a zdravá poddanost. Také ale existuje poddanost, která je svobodná, která je dobrovolná, která je dokonce radostná. Je to poddanost jako přirozená reakce v okamžiku, kdy zjistím, že je někdo, kdo je větší než já, ale komu mohu plně důvěřovat a mohu mu vložit do rukou svůj život. Mohu se odvážit toho, že budu věřit, budu mu důvěřovat, protože můj život povede a bude spravovat lépe než já sám. Celý náš vztah s Bohem je přesně o tomhle. Je o tom, že potřebujeme Bohu důvěřovat, potřebujeme mu věřit. Potřebujeme věřit tomu, že on je dobrý Bůh, který má s námi dobré úmysly. A potom poddanost je naprosto přirozená. Není břemenem, je to radostí. Protože v tu chvíli my nemusíme držet v ruce věci, které ani nemůžeme ovládat. Ale můžeme důvěřovat jemu. Je to zvláštní. Máme dvě dcery. Myslím, že jsem to dokonce zapomněl připomenout. Jedné je 25 let teďka právě a druhé téměř 21. Já se musím přiznat, že v tomhle věku, že se modlím tolik, kolik jsem se nikdy v životě nemodlil. Když si jenom představíte všechno, co je před nimi a ty vážné otázky, které řeší a co všechno se může stát v dnešní době, tak se musím přiznat, že se modlím. Nedovoluji si odhadnout, kolik času denně, ale řekl bych, že to je dost. Modlím se prostě proto, že já vím, že já jsem jejich otec, ale já už nemůžu je ochránit. Já jim dokonce v tomhle věku ani nemůžu říct, co mají dělat. Já jim můžu poradit, když se mě zeptají, a dám jim tu nejlepší radu, kterou můžu, ale já jim nemůžu říct, co je pro ně dobré. Já je nemůžu ochránit, tak jak jsem mohl, když byli v kočárku a byli malé. Ty nejdůležitější věci my ve svém životě neovládáme. Nejsou v naší moci. Jestli si to přiznáme nebo nepřiznáme, je úplně jedno. Protože tím na tom vůbec nic nezměníme. Je úžasné vědět, že je zde někdo, kdo je schovaný. A kdo právě tyhle věci má ve své ruce. Komu můžeme důvěřovat, s kým můžeme hovořit a komu můžeme říct to, čeho se bojíme nebo co bychom si přáli. Poddanost je koncept, který se týká každého člověka a v tomhle verši je to uvedeno před tou pasáží, kde se hovoří o poddanosti ženy, o tom, že muž má milovat svoji ženu, ale hovoří se zde o tom, že poddaní buďte jedni druhým. Zde se nehovoří o ženách, které mají být poddané. Zde se hovoří o mužích, kteří mají být poddaní. Je to velmi zvláštní, že celý úvod tomuhle oddílu je o tom, že každý máme být poddaný. Ve skutečnosti poddanost se týká každého z nás, právě proto, že každý z nás musíme být někomu poddaní. Musíme být poddaní Bohu, který nás stvořil, a jemu se musíme podřizovat, protože jeho vůle je větší než naše vůle. Jeho vůle neznamená, že nás okrádá, jeho vůle znamená, že umístíme to, co my bychom se přáli a po čem my toužíme, do jeho vůle, která je mnohem větší. A nalezneme to, kde je naše místo, v jeho vůli. Muži se mají podřizovat stejně, jako se mají podřizovat ženy. Muž, který se nepodřizuje Kristu, ani nemůže milovat svou ženu. Nemůže být hlavou svou ženy. Protože tomu nerozumí, protože neví, co to znamená. Teprve pokud jako muž já jsem schopný se podřídit Bohu, teprve potom mám právo vůbec uvažovat o podřízenosti mojí ženy. Je velmi pravděpodobné, že pokud jsem podřízený Bohu, budu o tom uvažovat trošku jinak. Nebude to nástroj k tomu, abych ji dostal tam, kde ji potřebuji mít. Ale budu mnohem opatrnější. Myslím si, že mám takové jedno podezření, a tedy to je taková přednáška, kde je přítomná moje žena, tak mluvím velmi opatrně a v takových relativních pojmech a potřebuju pro to potvrzení, jestli to tak je. Ale mám takové podezření, že moje žena má hrozně ráda, když já si čtu Biblii a když se modlím. Když vidí, že s něčím zápasím a je to nevzdám. Skoro mám takové podezření, že pro moji ženu není tak těžké to, že objeví určitý defekt v mém charakteru nebo můj problém, který vypluje na povrch, v okamžiku, kdy vidí, že s ním správně naložím. Že bojuju před Bohem. Nespím v noci, trávím času s Bohem. Domnívám se, že je to něco, kde ona má mnohem větší jistotu a je pro ní mnohem snazší, aby se odevzdala našemu vztahu. Myslím si, že ten důvod je to, že v tuhle chvíli ona ví, že já se někomu podřizuju. Ona ví, že já nejsem ten, kdo prosazuje svoje zájmy. Ale já znám i tu druhou stranu. Já vím, jaké to je podřizovat se Bohu. A sledovat jeho zájmy. Hledat jeho vůli. A v tuhle chvíli je pro ní mnohem snazší a přirozenější, aby ona byla tím, kým má být jako žena v našem vztahu. Uvědomuji si, že tím, že hovoříme o poddanosti a podřízenosti, je to složité téma. Rozhodně to neznamená to, že ženy by měly mlčet a mlčky za všech okolností udělat to, co muž jim řekne. To neznamená, že muž by měl rozhodovat. Ve skutečnosti ta žena ani nemůže se zdravým způsobem podřizovat, pokud necítí, že její muž ji miluje. Že její muž ji miluje do té míry, že je schopný za ní umírat. Teprve potom můžeme hovořit o biblické podřízenosti. Žena, která má důkazy toho, že muž udělal kroky sám proti sobě kvůli ní, protože ji má rád. To je žena, která bude teprve rozumět tomu, co se zde říká o poddanosti a podřízenosti. Většina toho problému je na straně nás mužů a bojím se, že ta těžší část je to, abychom my muži byli těmi, kým máme být podle tohoto textu. V každém případě ale ta celá atmosféra a klima podřízenosti, to je to, kde můžeme teprve diskutovat o našich vzájemných vztazích. A je to něco, co rozhodně usnadní naše diskuze o naší odlišnosti, jedinečnosti, co nám dokonce pomůže objevit naší odlišnost. A každému z nás pomůže být tím, kým jsme. Tohle téma je velmi široké a měli bychom zde hovořit také o tom, z jakých motivů se podřizovat. O tom, že existují dobré motivy, proč se podřídit jeden druhému, existují také špatné motivy. Dobrým motivem je kvůli Bohu. Kvůli tomu, že je to Boží vůle a Boží cesta pro můj život. Špatný motiv je ze strachu, nebo z toho, že jsem to vzdal s tím druhým. Protože se cítím slabý, to nejsou dostatečné motivy. Pokud máme obavu z toho, že kdybychom šli do střetu s partnerem a z tohohle strachu raději ustoupíme, to nemusí vůbec být znak toho, že jsme se podřídili. To, co je v téhle situaci důležité, je, abychom se posílili v Bohu. Abychom věděli, že naše hodnota je v Kristu. A nemůžeme ji získat skrze svého partnera. Protože jenom potom můžeme vytvořit rovný vztah, kde si můžeme dovolit hrát roli, kterou máme. Měli bychom hovořit o tom, proč se podřizovat, kvůli komu se podřizovat, protože tím motivem nakonec je Bůh, je náš vztah s Bohem. A to, že chceme dělat to, co je dobré v jeho očích. Ne proto, že ty věci od začátku možná fungují dobře. A že nám přinášejí to, co bychom si přáli. To nemusí být tak snadné. A je důležité, abychom věděli, komu se podřizovat. Všichni máme být podřízení Bohu. Bůh je jediný, svrchovaný, který má právo na celý náš život. Pokud jsme v manželství, ale určitou část předáváme partnerovi a v určité části našeho života potřebujeme respektovat svého partnera. Ve svých rozhodnutích, v tom, co prožíváme a v tom, jak vůbec se utváříme jeden vedle druhého. Tím ale nepřestává platit to, že jsme pořád podřízení Bohu. Tam, kde partner nefunguje, nemůžeme od něj očekávat to, co nám nemůže dát. To místo, kam se máme obrátit, je vztah s Bohem. A měli bychom také hovořit o tom, že naše podřízenost má svoje ovoce. A je něco, co je výsledkem. A výsledkem je radost toho, že děláme to, co je dobré v Božích očích. A že máme naději v tom, že on to použije i pro naše manželství. Vzpomínám si na jedny manžele, kteří přišli s tím, že po několika letech manželství prožívají hlubokou krizi, prožívají velmi vážné problémy. Ty problémy se projevují tak, že jsou schopni se do krve pohádat spolu. Jsou schopni mít spolu hádku, ve které si řeknou věci, které snad v křesťanských kruzích ani nejde zopakovat. Užijí velmi silných výrazů. Ve skutečnosti po té hádce oba dva byli z toho nešťastní, hluboce zranění, zmatení. Nevěděli, co to znamená a nevěděli, co s tím. Když jsme o tom začali hovořit, tak se postupně ukázalo, že ona má určité citlivé okamžiky. Jsou okamžiky, kdy prožívá strach a zmatek, protože úplně si není jistá tím, co je správné. Prožívá mnoho nejistoty, kterou sobě nosí a ve skutečnosti sobě má hluboký zmatek. Nedokáže pak vyjádřit svůj pohled a stát za ním, protože prostě neví, co je správné. Proto raději ustoupí a snaží se dělat to, co si představuje, že by její manžel chtěl, že by rád, aby dělala. Jde mu z cesty. Přitom ale, když se snaží udělat všechno, aby on byl spokojený a on projeví jenom nepatrnou nespokojenost a nepatrnou kritiku. V tuhle chvíli ona se cítí devastovaná. V tuhle chvíli ona má pocit, že je zneužitá, že on vůbec nevidí, kolik ji to stojí a jak se snaží. Prožívá hluboký smutek, a prožívá strach. Bojí se, že z toho zmatku, ve kterém žije, který má uvnitř, že jí nikdy nikdo nepomůže. Protože jí nepomohl její otec a v tuhle chvíli se bojí, že to nebude ani její muž, který by jí pomohl, který by jí podpořil a který by jí pomohl se vyznat v tom, co prožívá uvnitř. Děsí se toho, že se z toho nikdy nedostane ven. Přála by si, aby její muž jí pomohl, ale v těchto chvílích je naprosto sama. Cítí se hůř, než kdyby nebyla v manželství. Protože v téhle chvíli ví, že ten nejbližší člověk, který doufala, že bude tím, o koho se bude moct opřít, najednou není. A najednou se musí bránit i ve vztahu s ním. To, co prožívá on, je, že jednání jeho ženy v těchto chvílích, kdy ona projeví svoji hlubokou frustraci a reaguje velmi silným způsobem, tak tohle jednání je pro něho zničující. Její negativnost a prudkost, neovladatelný výlev hněvu, mu berou sílu ve vztahu vůbec pokračovat. Ničí ho nevyzpytatelnost těchto okamžiků. Z jeho pohledu on prostě nerozumí, proč ona reaguje právě v tuhle chvíli, když se zdálo, že všechno jde docela dobře. A byla to taková maličkost, která se stala, a ona reaguje takovýmhle silným způsobem. Po svatbě měl najednou pocit, že poznává úplně jinou ženu, než kterou znal před svatbou. Ona se začala chovat úplně jiným způsobem a tyhle výlevy byly úplně nové pro něho a byly šokem. On měl pocit, že se o ní stará, že dělá, co může, že se snaží, aby v jejich vztahu byla harmonie. Ale v těchto výlevech emocí měl chuť všechno vzdát. Měl pocit křivdy a zapravil ho pocit nespravedlnosti. Pak se také neudržel a užil výrazu, který by normálně neužil. A později toho litoval. Byl rozlobený na sebe, protože sám zklamal a byl rozlobený na ní, protože ona ho dostala do téhle situace. Co znamená poddanost v takovémhle vztahu? Co byste poradili takovýmhle manželům? Je poddanost řešením? Je to to, co pomůže? Doufám, že jsme si dostatečně vykreslili situaci, kde to není tak jednoduché. Kde se věci musí skládat postupně jedna po druhé a nemůžeme možná začít poddaností ve vztahu mezi nimi v manželství. To, čím ale musíme začít, je poddanost ve vztahu s Bohem. Domnívám se, že manželství je úžasným darem, ale manželství nemůže nahradit vztah s Bohem. Prostě proto, že náš partner není Bůh. Nemá atributy, které má Bůh. A proto to, co od něho očekáváme, vždycky musí být omezené. Pokud prožijeme zklamání, je to takový docela dobrý signál k tomu, abychom se přeorientovali a ty věci hledali na adrese, kde skutečně je můžeme nalézt. A to je vztah s Bohem. Domnívám se, že to, co tahle žena potřebuje, je postupně vidět, že možná její manžel nebude ten, kdo jí pomůže se vyznat ve svém zmatku. Ale to neznamená, že se nemůže vyznat. Je to práce, kterou ona musí vykonat a je to úkol, který ona má od Boha. A ona potřebuje Boha, Boží milost k tomu, aby tuhle práci mohla vykonat. Potřebuje pomalu vidět, že ona má hodnotu v Božích očích. Přestože si sama nerozumí, potřebuje možná čas, aby si utvrdila všechny základní věci, které má ve vztahu s Bohem, který ji přijal, očistil, který přijal bez výhrad a u kterého má naprosté bezpečí a pokoj. Ona možná nerozumí, co je pravda v tuhle chvíli. Ona možná neví, co přesně prožívá a co z toho je správné, co není správné. Ale Bůh tomu rozumí. A ona jenom potřebuje čas, aby pomalu s Bohem začala rozumět, co je skutečnost a co není skutečnost. V okamžiku, kdy to začne hledat u svého manžela, vždycky to bude mít svůj limit. Vždycky bude omezení a bude to znamenat, že jenom otázka času, než bude frustrovaná. Její manžel potřebuje začít vidět, že on tady, přestože se snaží, aby byla harmonie v jejich vztahu, přesto je docela možné, že se mu to vždycky nepodaří. Není v jeho silách, aby se tohleto stalo. Pokud by se snažil o to za každou cenu, tak by to znamenalo, že jeho žena by se musela zdeformovat, že by musela popřít určité věci, které se v ní dějí. Protože ona prožívá zápasy, jejich vztah musí prožívat zápasy. A to není špatné. Pro tohle muže ale je důležité, aby ty zápasy unesl. Aby v tuhle chvíli byl mužem. Aby v tuhle chvíli dělal to, co je správné, přestože je to možná pro něho těžké. Aby měl trpělivost se svojí ženou, aby byl schopný, když se hladina uklidní, aby byl schopný s ní hovořit, naslouchat jí. Aby jí dal prostor, aby vůbec mohla mluvit o sobě. A to pravděpodobně bude velmi těžké, protože on vyrůstal v rodině, kde tohle to postrádal celý život. A jeho snem je takovýhle harmonický vztah. Je to sen, který možná musí tuhle chvíli opustit. Protože jediný harmonický vztah nakonec je vztah s Bohem, který je jak harmonický, tak reálný. A potom, když oba dva budou pevně zakotvení v Bohu, potom můžou poznávat jeden druhého. Potom spolu můžou hovořit tak, že se můžou pokusit překonat ty okamžiky, kdy mě druhý zraňuje tím, co říká a co prožívá. Ale to je něco, co já musím řešit před Bohem. Věřili byste tomu, že v manželství se měníme? Mě nedávno jedni manželé řekli, že udělali veliký objev. Udělali veliký objev v tom, že zjistili, že v manželství se člověk pořád mění. No, to zní samozřejmě, zní to příliš jednoduše, ale ve skutečnosti to možná tak samozřejmě není. Možná si to neuvědomujeme. Ve skutečnosti se měníme každý z nás neustále. Neustále se něco děje. Věci nás ovlivňují, my něco prožíváme, hledáme cestu, pořád hledáme cestu, jak se dostat dál, jak vyklouznout ven, kde je skulinka ven. A náš partner se mění. Náš partner se neustále mění, protože prožívá různá období. Má období, která jsou těžší, období, která jsou lehčí. Proto se musí měnit náš vztah. Náš vztah nemůže být stejný, jako byl před rokem, před dvěma lety. Přestože možná tam jsou určité jistoty, které jsou pevně postavené, a to je nesmírně cenné, přesto jsou možná další oblasti, kde se ten vztah musí měnit, musí se přizpůsobovat. Potíž všech změn je, že v realitě nikomu z nás se to změn nechce. Každý z nás uděláme všechno proto, abychom ty změny oddálili tak dlouho, jak jenom je to možné. Pokud to jsou vážné změny, které se nás opravdu dotýkají. Změnám se snažíme vyhnout, ale změny jsou nezbytné. A proto je důležité, abychom i v našem vztahu prostě si udrželi určitou kapacitu na to, abychom do toho vztahu investovali. Pokud máme zvládnout to, že se každý z nás změníme, to, že se náš tak změní, znamená to, že my se prostě nemůžeme zaměstnat na tolik zaměstnání, přijdeme domů vyčerpaní, padneme k televizi, otevřeme si noviny a jenom pozorujeme programy. Nevím, jestli jste viděli na internetu, existuje takový americký komik, který má jednu show, kde porovnává mužský a ženský mozek. Asi jste to viděli. A tam vlastně srovnává to, jak funguje mužský mozek, ženský mozek. On tam má jednu takovou specialitu, popíše mužský mozek a Pak popíše takovou velmi neobvyklou část mužského mozku, což je ten čuplíček. Když ten čuplíček vytáhnete, tak pokud si vzpomenete, tak je tam nic. Tam je nic. Pro ženy je to nepochopitelné, protože prostě nerozumí tomu, že muž má ve svém mozku šuplíček, kde je nic. Muž, který přijde z práce, který si sedne před televizi a přepíná programy a jeho žena se zeptá, co děláš? Nic. Protože je to nepochopitelné. To ale znamená, že ten muž už nemá kapacitu. Ten muž prostě vypnul a ten muž v tuhle chvíli chce mít klid, chce mít pokoj. Co ještě tak unese, je teplá večeře, a protože po něm nikdo nic nechce. A přijde do příjemně vytopeného, uklizeného, pokojného domova. To je mužský sen. Je to ale problém, protože málo kdy se to stane. Když muž přijde domů, tak domov není pokojný, ale často se mnoho věcí událo, které musí řešit, musí se jimi zabývat. A já si vzpomínám, když naše děti byly malé, tak já jsem vždycky se z posledních sil doplížil ke dveřím, odemknul jsem, měl jsem pocit, že za těmi dveřmi celý den moje dvě děti čekaly natěšené na ten okamžik, až já otevřu dveře a v tu chvíli na mě skočí a chtějí si se mnou hrát a dovádět a dělat různé hlouposti. A v téhle chvíli jediné, na co já jsem se byl schopný zmoct, byla hra na šípkovou růženku. To byla ten maximum. Realitou ale je, že každý vztah vyžaduje naší energii. Není to jenom zaměstnání. A já rozumím tomu, že to dneska vůbec není lehké. Všichni to máme nad hlavou a všude se po nás žádá. Pokud ale chceme, aby náš vztah zvládal změny, kterými procházíme, musíme si na to nechat kapacitu. A musíme si nechat na to energii. Nemůžeme ji vyčerpat jinde. Je to jako ve vztahu s Bohem. Je to vlastně úplně stejné. Pokud netrávíme čas s Bohem, náš vztah upadá, my na něho zapomínáme, máme pocit, že jsme sami, neseme všechny věci sami, přerostou nám před hlavu a už je nezvládáme. Ale přesně tak je to v manželství. My potřebujeme si nechat síly na náš vzájemný vztah. Potřebujeme spolu mluvit, potřebujeme spolu trávit čas. Potřebujeme spolu trávit příjemný čas. A to bez ohledu na to, jestli zrovna procházíme těžkým obdobím. Možná tím spíš potřebujeme i příjemný čas. Aby nebyly jenom těžké okamžiky. Věřím, že naše poddanost Bohu a poddanost Kristu je tím dobrým počátkem. Protože on je zdrojem, ze kterého můžeme čerpat a potom v našem vztahu můžeme dávat, i když můžeme také přijímat. A to obojí má svoje místo, je tomu určitá rovnováha. Já jsem měl takové další téma, to byl konflikt, ale o tom už tady nestihneme mluvit. Přesto ale si myslím, že teďka konflikty už vás žádné nečekají, protože teď jsme tady všechno vyřešili, takže tím jsme si ušetřili to další téma.